Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 26-iyun payshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Namanganda o'qituvchilarga salarka va mineral o'g'it solig'i solinmoqda.
O'z ixtiyori bilan biz mazmun protsess yig'ilishga tashladik. Boshnaqa yordam beringlar. O'zlari xohlab nima qilishayotgan?
Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralish huquqini konstitutsiyaga kiritgan faol Qo'ng'irotboy Allaniyozov qamoqda o'ldi. Qirg'izistonda qirg'iz bo'lmagan ba'zi hojilardan $1,000 ortiqcha olinayotgani iddao qilinmoqda.
Ba'zi bir noinsof o'rtada pul ishlab qolayin deb o'sha hojilardan $1,000 ortiqcha olayotganlar ham bor.
Buxorolik yigit viloyat hokimligi uni uy berish va'dasi bilan aldab uylantirganidan shikoyat qildi.
To'y bo'ldi, televizorlarga chiqardi, ishlatsizda bular bo'lsa. Uy bilan ta'mirlagan yo'qda.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiramiz. Mikrofon oldida Farrux Yusufi.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Amnesty International xalqaro tashkiloti va britaniyalik faollar xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuni munosabati bilan O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular shu yo'l bilan O'zbekiston hukumatidan qamoqxonada qolayotgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova va boshqa siyosiy mahkumlarning ozod etilishini talab etdi. 2010-yilda Avstraliyadan qaytishi bilan 10 yilga qamalgan andijon hodisalarining guvohi Abduqodirovaning qamoq muddati yaqinda yopiq mahkama bilan yana 8 yilga uzaytirilgan. Amnesty International tashkiloti tadbiri BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasi qabul qilingani 30 yilligi munosabati bilan o'tkazildi. Payshanba kuni norozilik namoyishlari O'zbekiston elchixonasidan tashqari qiynoqlar keng qo'llaniladigan Filippin, Meksika va Nigeriya diplomatik vakolatxonalari oldida ham uyushtirildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 26-iyun kuni narkobiznesga qarshi kurash chog'ida musodara qilingan 1 tonnadan oshiqroq narkotik moddalarini yo'q qildi. UzDaily nashrining xabar qilishicha, bu tadbir 26-iyun kuni nishonlanadigan narkomaniyaga qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan o'tkazilgan. Xabarda aytilishicha, jami 85 kilodan ortiq geroin, 705 kilo afyun, 266 kilodan ortiqroq marixuana va 175 kilo nasha va boshqa turdagi narkotik moddalar yoqib yuborilgan. O'zbekiston rasmiy idoralarining ma'lum qilishicha, 2013-yilda narkotiklar noqonuniy savdosi bilan bog'liq jinoyatlar soni qariyb 7700 tani tashkil etgan. O'zbekiston va Tojikiston Afg'onistonda yetishtiriladigan narkotiklarning Rossiya va Yevropaga olib o'tilishida asosiy tranzit yo'lagi hisoblanishi aytiladi. Rossiya Federal migratsiya xizmati 2014-yil 1-iyuniga holatiga ko'ra mamlakatda 2 million 400 ming o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligini bildirdi. O'zbekistondan keyingi o'rinlarni bu ko'rsatkich bo'yicha 1 million 600 ming kishilik muhojirlar armiyasi bilan Ukraina va 1 million 100 ming fuqarosi Rossiyada mehnat qilayotgan Tojikiston egallab turibdi. Rossiya Federal migratsiya xizmati tarqatgan ma'lumot rasman ro'yxatga o'tgan mehnat muhojirlari soniga asoslangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa Rossiyada 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik mehnat qilishi taxmin qilinadi. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Moskva bir necha soat ichida Kiyev bilan Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuvini qo'llab-quvvatlayotganini isbotlash kerak deya bayon qildi. Parijda 26-iyun kuni Fransiya tashqi ishlar vaziri Laurent Fabius bilan so'zlashuvlardan keyin Kerri Rossiya kelasi bir necha soat ichida ayirmachilarni qurolsizlantirish va legitim jarayonda qatnashishga rag'batlantirayotganini ko'rsatishi lozim deya ta'kidladi. G'arb davlatlari, dedi u, Rossiyaning xatti-harakatlariga nisbatan sanksiyalarni qo'llash rejimini tatbiq qilmaslik tarafidadir. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko 26-iyun kuni Yevropa Kengashi parlament assambleyasi oldida qilgan chiqishida mamlakat sharqidagi ayirmachilik bilan bog'liq bo'hronni hal etish urinishi o'laroq parlamentga mintaqalar vakolatlarini oshirishga doir konstitutsiyaviy o'zgartirishlar to'g'risidagi qonun loyihasini kiritganini bildirdi. 26-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel va Rossiya va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan Poroshenko o'rtasida bo'ronga oid telefon konferensiyasi o'tkazilishi rejalashtirilayotgan edi. Ayni paytda mamlakat sharqidagi Kramatorsk va Slavyansk shaharlarida 26-iyun kuni ham janglar davom etgani xabar qilindi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Suriya joriy haftada Iroq ichkarisida havo hujumini amalga oshirganini aytmoqda. BBC'ning 26-iyun kuni Malikidan iqtibos keltirib xabar qilishicha, Suriya jangovar uchqichlari 24-iyun kuni chegara oldidagi Al-Qayim shaharchasida jangarilar istehkomlarini bombalagan. Suriya rasmiy matbuoti Iroq ichkarisida hujumlar amalga oshirilganini inkor qilmoqda. Maliki Bag'dod bu haqda so'ramagan bo'lsa-da, Iroq va Shom Islom davlati guruhi jangarilarga qarshi bunday hujumlarni olqishlaydi deya ta'kidlagan. Qoidadan ajrab chiqqan sunni jangari guruhi Iroq shimoli va g'arbida katta hududlarni bosib olgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 26-iyun kuni Parijda Iroq bo'hroniga doir muzokaralarni o'tkazdi.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Yozgi ta'tilga chog'langan namanganlik o'qituvchilarga mahalliy hokimiyat yana bir o'lpon soldi. O'qituvchilar ishdan haydalishi va dars soatlari qisqartirilishi tahdidlari bilan yozgi oyligining kattagina qismidan qishloq xo'jaligi sohasini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun voz kechishga majburlanmoqda.
Ismi sir qolishini istagan namanganlik o'qituvchilardan birining ozodlikka erishishi o'zi va hamkasblarining oylik maoshi va yozgi ta'til pulidan 60 ming so'mdan mineral o'g'it va salarkaga deb pul olinmoqda. Pul berishga qarshilik qilgan xodimlarga dars soatlari kesib tashlanishi yoki ishdan haydalish haqida tahdidlar qilinmoqda. Ayni shu jarayonning bitta alohida maktab emas, butun viloyat miqyosida boshlanganini namanganlik boshqa bir o'qituvchi ham tasdiqlaydi. Ozodlik muxbiri ushbu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Namangandagi bir qancha maktablarga qo'ng'iroq qildi. To'raqo'rg'on tumanidagi maktab direktorlaridan biri o'qituvchilardan pul yig'ilayotganini tasdiqladi, lekin bu ishning ixtiyoriy tarzda qilinayotganini iddao qildi.
Hammamiz qo'ldan kelganini mana yordam qilyapmiz ular. Majburan hech kim qo'lidan narsa yig'ilgani yo'q.
Ha, o'zlari xohlab qilyaptimi buni? O'zlari ixtiyori bilanmi?
O'zlari xohlab, o'z ixtiyori bilan deb mana protsess yig'ilishga tashladik. Mashinaqa yordam beringlar.
O'qituvchilarning oyligini qancha qismi berilyapti? Qancha qismini beryapti ular endi?
O'rtacha 50 ming, 60 ming so'mdan.
Har bir o'qituvchidanmi?
Ha, endi har bir o'qituvchi o'zi nima qilgan? Nima qilguncha.
Ularning ichida nima yo'qmi norozilik? Bunga?
Yo'q, norozilik nimalari yo'q, o'zlari xohlab nima qilishayotgan.
Ayni paytda Namanganda davlat byudjeti yoki mahalliy hokimiyat hisob-kitob daftaridagi noqislikni to'ldirish vazifasini o'qituvchilar yelkasiga tashlash ko'lami qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash kampaniyasi bilan cheklanmayotir. Namangan shahridagi maktablarda o'qituvchilarning oyligi va ta'til pulidan maktab remontiga mablag' chegirib qolinmoqda. Viloyat ta'lim boshqarmasidagilar ham, viloyat hokimligi rasmiylari ham maktablarga qishloq xo'jaligini qo'llash uchun o'qituvchilar oyligidan olib qolish haqida ko'rsatma berilganidan bexabarliklarini iddao qilishdi. Nimaga mana bu o'qituvchilarni oyligidan pul yig'ilyapti, mana shu salyarka va nimaga? Mineral o'g'itga. Shunaqa xatlar keldi-da bizga, mana bu o'qituvchilarni yozgi oyliklaridan olib qolib, mana shu salarkaga deb pul olib qolinayotgan ekan. Shunaqa buyruq bormi sizlarda?
Yo'q.
Yo'q, hech qanaqa bo'lmaydi.
Direktorlarni o'zlari, maktabni direktorlarni o'zlari tashabbus bilan chiqaryaptimi shunda? Bo'ladimi shunda?
Yo'q, bunaqa buyruq bo'lmaydi. Mening ishimda bunaqa buyruq bo'lmaydi.
Namanganlik fermer Ma'rifjon akaning aytishicha, fermer xo'jaliklarida solyarka va mineral o'g'itlarga mablag' yetishmovchiligi jiddiy muammoga aylangani bois, bunday tashabbus ortida aynan mahalliy hokimiyat rasmiylari turgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Qishloq xo'jaligida traktor yurish uchun solyarka kerak. Solyarka esa o'g'irlanib, fermerga juda kam miqdorda yetib boradi. Dori, mineral o'g'it ham shu. O'g'itlar o'g'irlangandan keyin bu paxta unumdorligiga ta'sir qiladi-da. Solyarka o'g'irlangandan keyin yer haydab bo'lmaydi. Shu o'g'irliklarni chiqarib olish kerak-da. Odatda bunaqa pul yig'ishlar mahalliy hokimlik darajasida bo'ladi, ularning og'zaki buyruqlari bilan qilinadi, deydi namanganlik fermer. Namanganlik jurnalist Nosir Zokirning aytishicha, viloyatda davlat idoralari xodimlari, ayniqsa ta'lim sohasi xodimlari oyligidan qishloq xo'jaligi yoki boshqa sohaga deb pul ushlab qolish birinchi marta bo'layotgani yo'q.
Qarim narsalar ushlab qolish, boshqa mana yaqin o'zingiz ham duo oldingiz, mana ustozlarga, boshqaga. Lekin man butun tushunmaymanda. Bu davlat mana masalan mablag' ajratadi har bir sohaga, mana bu ma'rifga, sportga, boshqa bir nimalarga yordam berdingiz, rasmiylarga yordam berdi, pul ajratadi. Shu narsada ta'kidlayapti, men hech tushunolmayman. Doim pulga deydi. Har bir sohaga davlat pul ajratyapti. Shu qanday o'sha pullar? Qanday o'sha pullar?
Suhbatdoshning eslashicha, Namanganda Navbahor stadioni qurilishi uchun ham viloyat hokimining og'zagi buyrug'i bilan o'qituvchilardan tortib hatto Damas haydovchilarigacha soliq solingan va bu ham aholi orasida yashirin norozilikka sabab bo'lgan edi.
O'zbekistonda o'qituvchilarning o'qituvchilarga solinmagan soliq turi qolmadi. Endilikda mana namanganlik o'qituvchilarga solyarka va mineral o'g'it solig'i solingan, ya'ni ularning oylik maoshlaridan mana shu qishloq xo'jaligiga yordam sifatida solyarka va mineral o'g'it sotib olish uchun oyliklaridan chegirib olinib qolinayotgan ekan. Aziz tinglovchi, hozircha bizda O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi o'qituvchilarga nisbatan shu kabi holat qo'llanilayotgani haqida boshqa xabarlar yo'q. Agar siz eshitgan yoki guvoh bo'lgan bo'lsangiz yoki tinglovchilarimiz orasida o'qituvchilar bo'lsa, o'zlari yashayotgan joydagi ushbu voqea shu kabi holatlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qoraqalpog'istonlik 61 yashar siyosiy faol Qo'ng'irotboy Ollaniyozovning 2014-yil mart oyida qamoqdan o'lganligi xabari Ozodlikka 26-iyun kuni yetib keldi. Ayni paytda marhumning yaqinlari siyosiy mahbus jasadi ularga berilmaganini iddao qilmoqdalar.
Qo'ng'irotboy Ollaniyozovning qamoqda o'lgani haqidagi xabarni tarqatgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti faoli Nadezda Atayoning aytishicha, marhumning yaqinlariga bu haqda gapirmaslik majburiyati yuklangan.
Это говорит о том, что ситуация в стране в отношении активистов Каракалпакского движения, она тотально контролируется. Люди находятся под жутким контролем.
Marhumning yaqinlari o'lim xabarini boshqalarga aytmaslik haqida ogohlantirilgan, shu bois mart oyida o'lgan Alaniyaz haqidagi xabar endi bizga yetib keldi, dedi Otayeva. Otayevaga ko'ra, Qo'ng'irotboy Ollaniyozov siyosiy qarashlarga ko'ra ta'ziq qilingan. Ollaniyozov 1990-yildan boshlab Qoraqalpog'istondagi xalq mili norasmiy harakatda ishtirok etib, o'z safdoshlari Marat Oralboyev va Marat Nurmuhammedov bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralish huquqi haqidagi moddani kiritish uchun tashabbuskor bo'lishgan. Pirovardda bu taklif O'zbekiston qomusining 74-moddasidan o'rin oldi, ammo shundan keyin Taxiyatash yog'ochini qayta ishlash kombinati direktori bo'lgan Ollaniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi, ya'ni giyohvand moddalarni saqlashda ayblab, 12 yil qamoq jazosiga hukm qilishgan. Ollaniyozov bu muddatni deyarli o'tab bo'lgan paytda qamoqda o'ldi, deydi Nadezda Otayeva Ozodlik bilan suhbatda. Siyosiy faol Ollaniyozovning qamoqda o'lganligini hozir Qozog'istonda istiqomat qilayotgan xavfsizlik maqsadida o'z ismi oshkor bo'lishini istamagan faol ham tasdiqladi. Nadezda Otayevadan farqli o'laroq Qozog'istondagi qoraqalpoq diasporasi faoli bo'lgan bu suhbatdosh Allaniyazovni qamoqda o'ldirilgan deya iddao qildi. Boshqa manbalar tasdiqlamagan bu iddaoga ko'ra, Allaniyazov Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ajratib olish g'oyasini targ'ib qilgani uchun O'zbekiston hukumat tarafidan atayin o'ldirilgan. Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, Allaniyazov qamoqda o'lgan birinchi Qoraqalpoq faoli emas. Qoraqalpog'istondagi vaziyatni o'rganayotgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti faoli Nadejda Otayevaning aytishicha, o'tgan yili O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 2 ta Qoraqalpoq faolining o'lganiga oid hujjatlar mavjud. Ulardan biri 49 yashar chimboylik matematika muallimi Abdug'ani Idrisov so'roq qilinayotgan paytda hushidan ketib o'lgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'zining ishonchli manbalariga tayanib, Idrisov tergov jarayonida qiynoqqa solingani paytda o'lgani va marhumning jasadi 2013 yilning 14 fevral kuni uning Chimboy tumanidagi yaqinlariga berilganini aytadi. Otayevaning aytishicha, matematika muallimi Idrisov 2012 yilda giyohvand modda saqlashda va pora olishda ayblanib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Ayblov hujjatlarida Idrisov mehmonga borganda suyanib o'tirgan yostiq bolosi ichidan giyohvand modda topilgani aytiladi. Otayeva esa Idrisov o'z siyosiy qarashlari uchun qurbon bo'ldi degan iddaoni ilgari suradi. O'tgan asrning 90-chi yillardagi oshkoralik qayta qurish paytida siyosiy maydonga chiqqan 62 yashar Maqsed Ismatovning ham 2013 yil 6 mart kuni qamoqdan o'lga kelgani aytiladi. Qozog'istonda istiqomat qilayotgan va xavfsizlik maqsadida o'z ismi oshkor bo'lishini istamagan faolning ozodlikka bildirishicha, Maqsed Ismatov 2010 yilning 17 noyabrida Chimboy tumanida g'alayon uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan. Suhbatdoshga ko'ra, 2010 yilning 17 noyabrida Chimboydagi yog' zavodining 300 nafar ishchisi iqtisodiy talablar bilan chiqib, ko'chani yopib qo'yishgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti faoli Nadejda Otayevaning aytishicha, qamoqdan o'lga kelgan Maqsed Ismatovning Nukus prokurori bo'lib ishlab kelgan ukasi Arslon Ismatov ham 2010 yilda qamoqqa olingan va u kishi hozir ham qamoqda. Qoraqalpog'istondagi Alamli bobo masjidining sobiq imomi Muhammad Solih Abutovning o'z sahifasida yozishicha, 2010 yildan boshlab Qoraqalpog'iston Jo'qori Kengesi deputatlari, ziyoli va rahbar xodimlardan o'nlab kishilar uydirma ayblar bilan qamalgan. Qozog'istonda istiqomat qilayotgan Qoraqalpoq faolining aytishicha, Ukraina voqealaridan ta'sirlangan ba'zi Qoraqalpoq talabalarda O'zbekistondan ajralish kayfiyati mavjud. Ayni paytda bu kayfiyatni biror bir tarzda oshkor qilganlar O'zbekistonda qattiq jazolanmoqda, deydi suhbatdosh.
Demak, ozodlikka 26 iyun kuni yetib kelgan xabarga ko'ra, Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajralish huquqini konstitutsiyaga kiritgan faol Qo'ng'irotbay Allaniyozov mart oyida qamoqda o'lgan. Navbatdagi xabarimiz ham xuddi shu mavzuda. 26 iyun kuni O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Toshkent viloyati bo'limi faoli 58 yoshli Abdurasul Xudoynazarov olamdan o'tdi. Bu vaqtda Ozodlik muxbiriga huquq faolining rafiqasi Gulchehra Turanova ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, shu yilning 30 may kuni jigar saratoni, o'tkir o'pkasi va kabi xastalikdan so'nggi bosqichi tufayli O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkentdagi 64/18 sonli muassasasidan ozod qilingan Xudoynazarov atigi 25 kun yashagan. Abdurasul Xudoynazarov istiqomat qilgan mahalla fuqarolar yig'ini mulozimlariga ko'ra, huquq faoli 26 iyun kuni tushdan so'ng tuproqqa berilgan. Abdurasul Xudoynazarov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan Jinoyat kodeksining tovlamachilik, firibgarlik, hujjatlarni soxtalashtirish ayblari bilan 2006 yilning 26 iyunida hibsga olingan va 9 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Jazoni o'tash davrida huquq himoyachisiga qo'llanilgan qiynoqlar natijasida u o'z joniga qasd qilgan va baxtli tasodif tufayligina omon qolgan. Unga nisbatan amnistiya aktlari biror marta ham qo'llanilmagan. Uning o'limi muqarrarligi ayon bo'lgach, hukumat uni qamoqdan ozod qilgan. Abdurasul Xudoynazarov qamoqda chiqqanidan so'ng Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashur u bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'lganida, hozir ushbu suhbatni takroran efirga qo'ysak.
Abdurazil aka, endi tutqunlikning bir kuni ham tutqunlik baribir ozodlikdan mahrum qilish, bu dunyodan mahrum qilish bilan barobar. Mana necha yil siz shu azob uqubatlarni tortdingiz?
8 yil o'zim ishladim mana. 8 yil o'zim ishladim, keyin sog'lig'im yaxshi ekan, to'g'ri kelmagan munosabati bilan 8 yil o'naydan keyin meni va bo'shatishga majbur bo'ldi.
Endi qamoqxonaga tushgan odamlar birinchi kunlari, birinchi safmalar juda og'ir bo'ladi deyishadi-da. Masalan, gunohi bor bo'lib tushsa agar balki bir qadar yengil bo'lar. Gunoh shu gunohim uchun tushdim. Ha, endi shu jazosini tortyapman. Lekin mana Ozodlik radiosi kuzatib bordi va boshqa inson huquqi himoyachilari sizning umuman gunohsiz qamoqqa tashlanganingizni aytishadi.
Ha, endi men ular mana shu inson huquqlarini ochganim uchun ular atayinam o'yib tashladi. Bu yerda faqat boshqa narsa yo'q. Men mahalla inson huquqlari himoya qiladigan lider deb. Men yemagan so'ng pul to'ladim.
Qamoqxonadagi vaziyat qanday edi? Masalan, sizni qanday kutib olishdi va sizga munosabat qanday edi?
Qamoqxonadan bostirilgan narsam mana hozir men rak kasal bo'lib qolganman. Bildingizmi shuni?
Albatta, albatta bildim. Xudo shifo bersin.
Rak kasal bo'lib qolganman. O'tirsam turolmayman, tursam yurolmayman. Mana endi shundan xulosa chiqaraverasiz. 7 oyda ichida zo'rg'a men aytdim shu sog'lig'im yaxshi emas deb zo'rg'a Sangor ketib oldim. Sangorda meni tekshirib, turli gulasdan do'xtar olmaydi deb, undan kechirishga olib borib, haqiqatan kasalligimni ko'rib, keyin ular o'lib qolmasin shu yerda deb meni bo'shatishga majbur bo'ldi. Yoshim 59 da, sog'lig'im bunaqa, ular menga qaramadi. O'sha chaqda o'ling kesin deb menga aytib yubordi. Rejimni o'zgartirib, turli rejim qildi. O'sha yerda shu 7 oy o'zimga kelmadimda. Agar 30 mart kuni rengim bormaganda meni shu rengga tushirib haqiqatdan turkisi ekanligimni aniqlamaganda men shu yerda o'sha yerda o'ligim kelardi mani. Men har kun sanchasi tushib aytar edim. Men sog'lig'im bo'lmayapti, sog'lig'im bo'lmayapti, men ko'chada kasal emas edim. Men ozib ketdim. Men ishda ham bo'lmayapti, yurolmayapman, oyog'im yurmayapti deb har kun sanchasi tushganman. Har kuni jo'natgin mani, jo'nat meni san ko'ribdi deb.
Yo, mana sog'lig'ingiz mana borganingizda, shu qamoqxonaga tushganingizda sizda o'sha sil kasalligi yo'q edi?
Hech narsa yo'q edi menda.
Siz shuni qamoqxonada qanday yuqtirdingiz? Masalan, siz aytishadiki, shu sil kasali borlar bilan birga yotqizishadi, ularni ajratib qo'yishmaydi deyishadi. Qayerdan yuqtisiz?
O'zim bilmaysiz, uni bilmaysiz. Misol uchun mana 4 kishi bo'lsa, 4 kishi birga to'xotini uni bilmaysiz. Buni sizga aytmaydi, mana sil kasalligi, mana bu falon kasalligi deb aytmaydi. 4 kishini qo'yib, 4 kishi ataverasiz.
Hozir qanday his qilyapsiz o'zingiz, Abdurasul aka?
Hozir yomon his qilyapman. Kecha men viloyat onkologiyasidan borib, muolajalar olib qaytib keldim. Ukollar. Endi 25-chi borishim kerak. U ukollarning hammasini o'zingiz aptekadan naqd pulga sotib olishingiz kerak ekan. 9 yilda menda na pul bor, na naqa bor, bir biroqib qors savola qilib hammasini olib, mana kecha qaytib keldim. Yana 25-chi borishim kerak. Endi shunga haylan bo'lib turibman. Bitta ampulani o'zi 1 million turar ekan. Kecha men 2 milliondan ortiq narsaga dori olib, dori-darmon olib, hammasini o'shani qabul qilib keldim.
O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu onkologik kasallarga dori-darmon hammasi bepul bo'lishi kerak-ku.
Bu yerda bepul deb yozib qo'ygan, agar bo'lsa-to'g'ri, men hammasi o'sha odamlardan aptekadan olganligimni haqidan men o'sha chekib qo'ydim men.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling aka.
Bo'pti, rahmat. Omon bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Xo'p, rahmat sizga.
Xo'p.
Bu Abdurasul Xudoynazarov qamoqdan chiqqandan so'ng Ozodlik muxbiri bilan o'tkazilgan suhbatida ushbu suhbatni e'tiboringizga takroran havola qildik. Ozodlikka bugun yetib kelgan 26 iyun kuni yetib kelgan xabarga ko'ra 58 yoshli Abdurasul Xudoynazarov olamdan o'tgan. Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Qirg'izistonda qirg'iz bo'lmagan ba'zi hojilardan 1000 dollar ortiqcha olinayotgani iddao qilinmoqda. Buxorolik yigit viloyat hokimligi uni uy berish va'dasi bilan aldab uylantirganidan shikoyat qildi. Bishkekda umrbod qamalgan Azimjon Asqarov suratlari ko'rgazmasi ochildi. Britaniyalik faollar Londondagi O'zbekiston elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, dastur davomida Ukraina bo'hroniga oid tafsilotlar, shuningdek O'zbekiston qabul qilmagan afg'on o'zbeklari Pokistonda o'z ajdodlari vatanini ko'rish orzusida yashayotgani to'g'risidagi lavha suhbat ham dasturimiz davomidan o'rin olgan.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikka shuningdek Odnoklassniki va Facebook hamda Twitter ijtimoiy tarmoqlaridagi Ozodlikning sahifalari orqali ham xabar va ma'lumotlaringizni yo'llash imkoniga egasiz. Bizni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda qirg'iz bo'lmagan ba'zi hojilardan 1000 dollar ortiqcha olinayotgani iddao qilinmoqda. Qirg'iziston Respublikasi Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari O'rozbek Moldaliyev 25 iyun kuni prezident Atambayev qabulidan chiqqandan so'ng Ozodlik radiosining qirg'iz xizmatiga intervyu berib, prezident bilan uchrashuvda davlatning diniy sohasidagi siyosati samaradorligini oshirish ga qaratilgan mudofaa kengashi qarorini amalga oshirish masalasi muhokama qilinganini bildirdi. Muloqot chog'ida shuningdek haj safarini uyushtirishda korrupsiyaning oldini olish chora-tadbirlari haqida ham so'z bo'lgani aytildi. Qirg'iziston prezidenti bilan shu mamlakat din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari o'rtasida muhokama qilingan masalalarga oid savollarni ozod nazar eshittirishi qirg'izistonlik islom olimi Qirg'iziston prezidenti huzuridagi diniy va millatlararo kengash a'zosi Sodiqjon hoji Kamoliddinga berdi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun qirg'izistonlik islom olimi Sodiqjon qori Kamoliddinning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Domla, 25 iyun kuni prezident Atambayev din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari O'rozbek Moldaliyevni chaqirdi va u kishi bilan uchrashdi va uchrashuvdan keyin O'rozbek Moldaliyev Ozodlik radiosiga bundoq dedi. Yaqin oradan beri men qirg'izchadan yo'l-yo'lakay tarjima qilyapman. Yaqin oradan beri radikal islomchilar har qanday ommaviy axborot vositalari orqali Qirg'izistonni islom davlati qatorida ko'rishga chaqiriqlarni tarqatishyapti. Bu holat yoshlarga salbiy ta'sir qilyapti degan gapni aytdi. Tashvish bildiryapti shu vaziyatda. Shu tashvishlarda qanchalik jon bor?
Bilasizmi, biz O'rta Osiyo respublikalari ichida Qirg'izistonda haqiqat so'zini gapirish kerak, haqni tan olish kerak. Bu diniy erkinlik, diniy ehtiyojlarni qondirish to'g'risida to'la bir imkoniyat yaratilgan desam xato qilmagan bo'laman. Lekin shu vaziyatdan to'g'ri foydalanmagan, mana shu hozirgi demokratiya deymizmi, hozirgi til bilan aytganda, va diniy bir erkinlik, hurriyat deymizmi, mana shuni suiiste'mol qilib yurgan odamlar, yoshlar ham yo'q emas. Atroflardan kelib Qirg'izistonda o'rnashib, o'sha o'zlarini har xil ko'z qarashlarini, fikrlarini tarqatayotgan odamlar ham yo'q emas. Endi hozirgi vaqtida bilasiz, anchagina bilimsizlik bor islomga qaytish bo'lgani bilan islomiy ilmlarni o'rganishlikka chanqoqlik bir oz mustaqillik tufayli bir bostirilgandek tashnaliklar qondirilgandek bo'lgan bilan lekin umum musulmonlar ijtimoasini oladigan bo'lsak hali yoshlarni o'rtasida juda ilmsizlik yetarli bir bilimni yo'qligi shunaqangi bir keng tarqalgan bir narsa endi shundan foydalanib ba'zi bir yigitlar o'zlarini o'sha so'zlari bilan yoshlarni jalb qilgan bo'lib mana bu Hizbut Tahrir yo boshqa radikal oqimlarni o'rniga mana shu bizni so'zimizga ergashinglar deb shuning uchun o'sha sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak o'sha yosh ilmsiz yigitlarni ichida shunaqangi so'zlarni aytib muftiyatda qoziyatda yo bu yoqdagi norasmiy domlalarni ichida bular menchalik bir puxta bilimlik olim yo'q degan bir da'volar yotibdida bu narsalarni tagida shunga bilib bilmasdan ergashgan bir yoshlar yoinki o'sha atbolar tobiyalar topilib turibdi yuqori rahbariyatni tashvishlantirayotgan ayni narsa shu shuning uchun Hizbut Tahrir yoinki mana bu salafiylar chiqdi va hokazo va hokazo yana chiqaveradi bunaqangi narsalar chunki o'sha erkinlik bor joyda bemalol gapira oladigan fikr bildira oladigan joyda bunaqa narsalar
aziz tinglovchi ozod nazar eshittirishni to'liq ravishda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin hozir Qirg'izistondan olingan boshqa bir mavzuga diqqatingizni qarataman Bishkekda umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarov suratlari ko'rgazmasi tashkil etildi professional rassom sifatida yuzlab rang tasvir asarlarini yaratgan Bozorqo'rg'onlik huquq faoli Azimjon Asqarov o'sh voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimi o'limida ayblanib qamoqqa olingandi. Asqarov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar 4 yildan beri Asqarovning qamoqdan ozod etilishi uchun kurashib kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod
26 iyun xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuniga bag'ishlanib Qirg'iziston rassomlar ittifoqi ko'rgazma zalida tashkil etilgan ko'rgazmada professional rassom bo'lgan huquq faolining 100 ga yaqin suratlari namoyish etilmoqda. Ko'rgazmani Ozodlik ovozi va Freedom House tashkilotlari uyushtirgan. Ko'rgazmadan Asqarovning qamoqqa olinguniga qadar va qamoqda yozilgan rang tasvirlari o'rin olgan.
Har yili xalqaro qiynoqlarga qarshi kunida biz 26 iyunda turli tadbirlar o'tkazishga qilamiz. Bu yil Freedom House tashkilotining Qirg'izistondagi vakolatxonasi bilan birga edi. Biz jamoatchilik fondimiz Azimjon Asqarov haqida tadbir o'tkazishga harakat qildik. Sababi Qirg'izistonda qiynoqlar bo'yicha eng misol qilib ko'rsatish mumkin bo'lgan holatda bu Azimjon Asqarov ishi. Mana shu oxirgi 4 yil orasida faqat shu qiynoqlar, azob uqubat haqida ko'p yozildi, aytildi-da. Biz biroz shundan chetga qochib bir Azimjon Asqarovni juda ko'p vijdon ortib turli xil qarindoshlari bor ekan. Shularni ko'rgazma qilishga qaror qilib, shuni tashkil qildik.
Dedi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Bishkekdagi Ozodlik ovozi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamaraimov. Xalqaro tashkilotlar va bir qator Yevropa davlatlari rahbarlari 2010 yilda qamalgan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozodlikka chiqarishga chaqirib kelmoqda. Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova xalqaro hamjamiyat yordamida huquq faoli ozod etilishiga ishonishini aytdi.
Hamma qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti, ozodlikka chiqarish yo'llari bor.
Bu natijalari qanaqa bo'lyapti?
Yaxshilik bo'ladi, meni ko'nglim to'q, harakat yaxshi ketyapti. Turmush o'rtog'imni nohaq qamalganligini isbotlab, ozodlikka chiqishiga umidim, ishonchim bordi.
Dedi Xadicha Asqarova. Biroq Bishkek rasmiylari, jumladan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2012 yilda Germaniya kansleri Angela Merkel va 2013 yilda Bryusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashuvlarda Asqarovning aybsiz ekaniga ishonarli dalillar yo'qligini aytib, huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqish hukumatning emas, sudlarning vakolati ekanini bildirgan edi. 26 iyun kuni yakunlanadigan ko'rgazmada Asqarovning suratlarini sotib olish mumkin. Sotuvdan tushgan pullarga esa qamoqdagi huquq faoliga moy bo'yoqlar xarid qilinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Amnesty International inson huquqlari tashkiloti va Britaniyalik faollar xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuni munosabati bilan O'zbekistonning Londondagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 26-iyun kuni narkobiznesga qarshi kurash chog'ida musodara qilingan 1.27 tonna narkotik moddani yo'q qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati 2014-yil 1-iyun holatiga ko'ra mamlakatda 2 million 400 ming o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligini bildirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Moskva bir necha soat ichida Kiyev bilan Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuvini qo'llab-quvvatlayotganini isbotlashi kerak deya bayon qildi. Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki Suriya joriy haftada Suriya ichkarisida havo hujumini amalga oshirganini aytmoqda. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topa olasiz. Demak, aziz tinglovchi, hozir diqqatingizni Ukraina bo'hroniga qarataman. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Yevropa Kengashi parlament assambleyasida chiqish qilib, o'z mamlakati bo'hronni boshdan kechirayotganiga qaramasdan, Yevropacha rivojlanish yo'lidan borishini bayon qildi. Ayni paytda Kiyev hukumati bilan ayirmachilar o'rtasida o't ochishni to'xtatish borasida kelishib olinganiga qaramasdan, Ukraina sharqida janglar davom etmoqda. G'arb Moskva bo'hronni hal qilishga hissa qo'shayotganini namoyish qilishi kerak demoqda.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya hukumatini o'zi taklif qilayotgan tinchlik rejasini gap bilan emas, amalda qo'llab-quvvatlashga chaqirdi 26-iyun kuni Strasburgda. Yevropa Kengashi parlament assambleyasida qilgan chiqishida Poroshenko Moskva tinchlik rejasini bayonotlar bilan qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, amalda yetarli harakat qilmayotganini ta'kidladi. Poroshenko Ukraina qiyin kunlarni boshdan kechirayotgan bo'lsa-da, oxir-oqibat Yevropacha rivojlanish yo'lini tanlashiga ishonishini bildirdi.
Ukraina переживає час викликів, а також і час надії. Наш вибір – розбудова міцної демократії.
Україна ҳам қийинчиликлар, ҳам умидлар даврини бошдан кечиряпти. Бизнинг танловимиз Европа мамлакатлари оиласида муносиб ўрнига эга бўладиган демократик давлат қуришдир. Бизнинг йўлимиз Европа иттифоқига элтувчи йўлдир ва шунинг учун эртага 27-июн куни мен Украина президенти сифатида Европа иттифоқи билан ассоциатсия битимини имзолайман, деди Порошенко. АҚШ давлат котиби Джон Керри 26-июн куни Парижда қилган чиқишида Москва бир неча соат ичида Kiyev bilan Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida o't ochishni to'xtatish kelishuvini qo'llab-quvvatlayotganini isbotlash kerak deya bayon qildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Laurent Fabius bilan so'zlashuvlardan keyin gapirgan Kerri jumladan bunday dedi.
We are in full agreement that it is critical for Russia to show in the next hours literally.
Biz Rossiya oldimizdagi bir necha soat ichida ayirmachilarni qurolsizlantirish, ularni qurolni tashlashga rag'batlantirish, ularni qurolni tashlashga va legitim jarayonda qatnashishga chaqirayotganini amalda namoyish qilishi o'ta muhim deb hisoblaymiz, dedi Kerri. Ukrainada vaziyat yomonlashishda davom etadigan taqdirda Moskvaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar joriy qilinishidan ogohlantirgan Kerri, shu bilan birga g'arb davlatlari Rossiyaning xatti-harakatlari nisbatan sanksiyalarni qo'llash rejimini tatbiq qilmaslik tarafidadir, deya ta'kidladi. Kremlning ma'lum qilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Germaniya kansleri Angela Merkel bilan telefon suhbatida o't ochishni to'xtatish bitimini uzaytirish ehtiyojini muhokama qilgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, ikki davlat yetakchisi o't ochishni to'xtatish shartlariga amal qilinayotganini monitoring qilish ehtimollari, muloqot guruhini tuzish va garovdagilarni ozod qilish masalalarini ham muhokama qilishgan. Putin shuningdek Moskva ta'biri bilan aytganda mojarodan Rossiyaga qochib o'tayotgan qochqinlar oqimiga e'tibor qaratgan. Prezident Poroshenko YKPda qilgan chiqishida Ukraina sharqida ayirmachilik bo'hronini bartaraf qilish rejasining bir qismi bo'laroq Ukraina Oliy Radasiga mintaqalar vakolatlarini oshirishga doir konstitutsiyaviy o'zgartirishlar to'g'risidagi qonun loyihasini kiritganini ma'lum qildi.
Повній відповідності з європейською хартією місцевого самоврядування влада в Украине.
Мен таклиф қилаётган конституция лоиҳасига кўра маҳаллий бошқарув тўғрисидаги Европа хартиясига тўлиқ амал қилган ҳолда Украина ҳукумати децентрализация қилинади, деди Порошенко. Кейинги ҳафталар ичида Украина шарқидаги мужаҳидон ҳукумат қўшинлари билан Россия парас айрмачилар ўртасидаги тўқнашувлар оқибатида 300 дан ошиқ одам ҳалок бўлди. Киев ҳукумати 20-июнь куни бир томонлама равишда ўт очишни тўхтатишини эълон қилишига қарамастан, шарқий минтақаларида жанглар давом этмоқда. Украина матбуотининг хабар қилишича Краматорск ва Славянск шаҳарларида 26-июнь куни ҳам жанглар давом этган. Ўзини Донецк халқ республикаси деб эълон қилган айрмачилар лидерларидан бири Андрей Пургин 27-июнь куни Донецкда тинчлик ўрнатиш борасида музокаралар бўйича келишиб олинганини билдирди.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Joriy yilning 1-iyun kuni Buxoro viloyat hokimining yetimlarni uy bilan ta'minlash borasidagi buyrug'i asosida mehribonlik uyida tarbiyalangan 8 nafar yigitning nikoh to'yi o'tkazib berilgan va ularning 5tasi uy bilan ta'minlangan. Buxorodagi mehribonlik uyining Oilaviy mehribonlik uyining sobiq tarbiyalanuvchisi 28 yashar Bobomurod Tursunovning iddaosiga ko'ra, viloyat hokimligi unga uy va'da qilgach, u majburiy ravishda uylangan, biroq unga uy berilmagan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Bobomurod o'zi tanimagan qizga majburiy uylangani va to'ydan keyin kelin bilan ko'chada qolganini hikoya qilib berdi.
Navbatchi uy berilsin deb yozib berganlar. 15 mayga uy beramiz deb va'da qilishdi bular. 1-iyun kuni bola kuni bayram kuni edi-ku. U kishi aytdilarki, qistob kim to'y qilamiz dedilar, uy beramiz dedilar.
1-iyun kuni aytyaptimiz sizga to'y qiling deb.
Ha, 1-iyun kuni bola kuni to'y qilib, uy bilan ta'minlaymiz deb va'da qildilar. Bir kun ichiga kiyintirib, kelinni ketirib, shu 1 soat 2 soat ichiga shu ishni qilolar bular.
Kelinni 2 soat ichida topishdimi?
Ha, shu o'sha kun 1-chi qislar, o'sha bola kuni, o'sha bayram kuni 2 soat ichiga kelin topib kelib o'zlari kelinni ham kiyintirib, mani kiyintirib, sahnaga chiqarish uchun to'y qilardilar.
Kelinni qayerdan topishdi?
Men ko'rmaganman. O'sha to'y kuni bir marta ko'rdimman tamoman.
Yo'q, bu to'y haqiqiy to'y bo'lyaptimi yo shunchaki bir rasmiyatchilik uchun kelin-kuyov rolini o'ynab bermoqchimisizlar?
Haqiqiy to'y zaksdan apa kelib zaksdan o'qib berdi, hammasini o'qib berdi bular. Zaksdan o'tkazgan bular.
Bobomurod, haqiqiy to'y bo'lsa siz 2 soatda topilgan kelinga uylanavordingizmi?
Nima bo'lsa yashayman deb kelajakda nima qilib uy va'da qilgandan keyin nima qilindi mana? Oldim. Uyga erishaydi, rozi bo'laverdim mana. Ular ustimdan kulishdi mana ular.
Sizdan kulishdi nimaga? To'y bo'ldimi?
To'y bo'ldi. Televizorlarga chiqardi, to'y qarib berdi bular. Ustimdan kulda bular rozi. Uy bilan ta'minlagan yo'qda. Ular dokin bo'lmas. Chekini farzda o'sha 5 ta kelin domotda uy bilan ta'minlashdi. 3 ta kelin domotda aytdi, "Tesasizlar" dedi, yoshlaringiz katta. 29 yoshda deb nima qilyordilar.
Demak, to'y bo'ldi, o'tdi. Keyin nimaga uy bermaymiz deyishdi. Sababini aytishdi.
Yoshing 28 yoshda ekanda, shu yoshing katta deb uy nima qilmas berishmadi. O'sha kun to'y kuni bu mayana shu kechaga qoldir, shu bergan kiyim kechalaridan shu kasim bergan narsalar bilan shu kechaga yurmayman.
Kelin bilan ko'chada qolib ketdingizlarmi keyin?
Kelin o'sha kuni ketdi o'sha kun, to'y kuni ketdi o'sha kuni.
Qayerga ketdi kelin?
Xabarim yo'q, qayerga ketganini. Kimligini ham bilmayman uni man.
Voy xudo, tushunmadim. Bobomurod, siz uylandingiz. Hech bo'lmasa ismini bilasizmi?
Bilmayman, so'ragan yo'q, so'ragan yo'qman.
Kelinni ismini so'ramasdan uylandingizmi?
Serasimga vaqt yo'q edi. Ko'rganim ham yo'q. Umumanda 2 soat ichiga shu ishni qilibdilar. Opa, bo'lsa 2 soat ichiga bular topib kelib, kiyintirib, shu sahnaga chiqartirib, to'yni o'tkazib, bo'lsa bular ustimdan kulda bular, ezdilar bari bo'lsa. Televizorlarga chiqarib, nima qilib, hammasini ko'rsatib televizorga.
Yo'q, hech bo'lmasa o'sha o'tirgan paytingizda kelin bilan gaplashib oldingizmi? Kim ekan u?
Gapirganim yo'q, undan gapirganman. To'ydan keyin sovg'a ham berganlar bular.
Nima berishdi sovg'aga?
Chayni spirtsiz berishdi, keyin pastel berishdi, bular pastel berishdi, keyin pastel berishdi.
Yo'q, kelin qani, kelin qani, kelin.
Kelin to'ydan keyin ketganini bilmayman. Ko'rgani yo'q qochib ketgan. Ko'rgani yo'q to'ydan keyin. Ko'chaga yashashga joy bo'lmagandan keyin ko'chaga yashaymizmi?
Sizga uy bermasligini eshitgandan keyin sizni tashlab ketdimi?
Ha, ana shunday bo'ldi.
Lekin siz uylandi degan nom olib qolaverdingiz.
Ha.
U qiz bilan birga bo'lmadingizmi?
Yo'q.
Faqat zaksda o'tdingizlar.
Ashu tuni o'tkazib berdi taomda. Ana shunaqa kiyim kechagim yo'q edi, kiyintirdilar, kiyinib oldim subonada.
Bitta sizga qolgani kostyum shim bo'ldimi?
Ha, kostyum shim.
Kostyum shim bilan uylandi degan nom olib qoldingiz.
Ha, yugurib yurman yana. Qayerga bo'ladi, shu kuni faqat kechaga qoldi. Shu 10 yildan beri yugurib yurganda shu uy masalasida ana buyundan keyin ham ana nami aldab kelardi. Yo'qqa bordi, yo'qqa bordi, hamma alak kelardi. Bo'lsa hech kim yo'qda mana, ko'chaga qolib ketdim. Umuman boshpana yo'q. Necha marta yo'q, boshqalargacha borib keldim. Ular beramiz deb, beramiz deb, bo'lsa odam ustidan kulda bular.
Hokimlikning uy berish va'dasi bilan aldab uylanganini iddao qilgan buxorolik Bobomurod Tursunov bilan suhbatida 8 nafar yetimning nikoh to'yi Buxoro viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi va shahar hokimligi hamkorligida o'tkazilgan, yetimlarning to'yini o'tkazishga bosh-qosh bo'lgan Buxoro viloyati hokimligining xotin-qizlar bo'limi rahbari Zulfiya To'yeva Ozodlik bilan suhbatda Bobomurodning majburiy uylanishi dagi iddaolarini inkor qildi.
Yo'q, bo'lmagan gap. Chunki biz o'zimiz usta to'y qilmoqchi edik. Bu yigitlar kelib, men ham uylanmoqchi degandan keyin bular 8 ta bo'lib ketdi-da bular. Bularga qo'lingizni uchini bersangiz agar, bular yelkangizgacha tortadi. Ana shunaqa. Hech kim u bolani aldagan emas. Hech kim hech kimni majburlab uylantirgan ham emas. 5 tasiga uy berdi, chunki yoshi shu davrga mos bo'lganligi sababli. 18 yoshdan 23 yoshgacha kollej tugatib, pichqara borishni iloji bo'lmagan nimalarga berildi-da bu narsa.
Zulfiya To'yevaning aytishicha, viloyat hokimining buyrug'iga ko'ra Buxoro shahrida yetimlarga berish uchun 64 xonali uy ta'mirlangan va hozirda maxsus komissiya uy kalitlarini qaysi yetimga berishni o'rganyapti. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Endi esa erkin mikrofonga bo'lgan bir murojaatni diqqatingizga havola qilaman. 68 yashar Qunduzlik Robiya Onaxon qariyb 20 yildan beri Pokistondan boshpana topgan. Avlodlari Surxondan kelgan Bonoxon muhojir hatto butun oilasi bilan mardikorchilik qilib yashab kelayotgani Afg'onistonda xalqqa qaytishida qayishadigan hukumat kelishiga umid yo'qligidan hikoya qilar ekan. Bir kun kelib O'zbekistonga borish niyatini haqida gapirdi. Bu onaxon bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi.
Qunduzdan bo'laman.
Afg'onistonda hukumat yurib o'tiribmiz yenajarim.
Pokistonning qayeridasiz?
Kuvayt.
Vaziristonmi?
Haya.
Vazirstonda nima qilib yuribsiz?
Qani xizmat qilmaysiz biz Rozalar nima qilyapsiz?
Kimga xizmat qilyapsiz?
Qizlarimizga ham minoday dasturxon to'qiymiz, boshqa nima qilay qayna? Biz mojir odamda bizlar, Rozana.
Siz Qunduzdan nimaga Vaziristonga ketdingiz?
Da, bizlar vatanimiz urush bo'ldi ku vatanimiz. Asan qayta tura olmadiqda qochdik.
Bu erlaringiz haligi Taliban tarafdanmi?
Yo'q, ay bolam, men shunday bunday mardikorchilik qiladi ayna mana.
Pokistonda o'tiribsiz. Ha, Pokistonda o'tiribsiz. U yerdagi o'zbeklarni ham bilasizmi? Pokiston armiyasi bilan urushayotgan o'zbeklari.
Yo'q, ularni bilmaymiz. Ular uzoq, ular 3 kunlik yo'l bo'lgan yo'llar. Har qaysimiz muhojir bo'lib har yoqqa ketganmiz. Har bir davlatga ketganmiz bizlar. Bizlar shunday bir yerda o'tirganimiz yo'q. Birta yenasidan ketgan, og'ayni ketgan. Har qaysimiz har yoqqa ketganmiz.
Hozir Qunduz tinchimadimi?
Jonim Qunduzga borgan bilan jonim urush bo'lib yotibdi, qaytib boraq.
Kim urush qilyapti Qunduzda hozir?
Kim urush qiladi? Har qaysi har joydan birovini ko'rsangiz, birovini ko'rsangiz, qarang, bu alda aram emas-da qarang.
Sizlar qaysi taraf yaxshi o'zi? Opa, sizlar qaysi taraf qo'llaysizlar?
Bizlar o'zimizning vatanimiz yaxshi jonim.
Albatta vataningiz yaxshi, lekin deyman, toliblar kelsa yaxshimi yo hozirgi hukumat yaxshimi?
Hech qaysi ham ayamaydi. Hech qaysi bir tasa rahmat yo'q.
Mana endi sizlarga xotinlarga ko'p jabr qilmadimmi bu toliblar?
Jabr qilsa qanday qilay xolam? O'tiribmiz, bir g'arib musafir o'tiribmizda.
Hayotingiz qanday? Mana internetingiz bor ekan, kompyuteringiz bor ekan.
Hayotimizning bugun topsak, ertang Allohning o'zi jikkizib turibdi. Allohning o'zi. Ish yo'q, mardonalarimiz kamchildi.
Endi Pokiston sizlarga qanaqa munosabat qilyapti?
Nima qilay, ana deng, bugun mening ishimga keldingda شنو بنگلاسی جور بلادیو شنو هر رقم ایش بگنم یه نشیم کل دیده آن شنو اشیگا براد اشقلاده آخرشام قا علب کل عاد جیم از اچام از سلمان وترپس
مردی کارچل قلاس نم ایر لاریزم وز لاریزم
ایا مردی کارچل قلام
این دسلا قاچ قن سلام مخاجر سلام کیتین لیورت لاریزه دیمی ابتدم
باید خنجر جانم ویدا باید خنجر آن هر کم مرزه کیسیم وز اختیار دا کیت مسیم
سیزیند قندوز دک وز بیکلردن سیزدم
Ay, bale, biz kunduzlarda Uzbekistan'mız.
Bu Uzbekistan eşiğin açısı Uzbekistan götken böyle itizle.
İnşallah nasip olsa kanı. Hıda bizlerge en bir harcı parcı berse, inşallah nasip olsa varsak şayet varıp kalarız.
Bu ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pokistonlik 68 yashar Robiya Onaxon edi. U bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi. Endi esa yuqorida e'tiboringizga havola bir parcha havola qilganimiz ozod nazarni to'liq ravishda efirga qo'yamiz.
Assalomu alaykum asinochi, bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun qirg'izistonlik islom olimi Sodiqjon qori Kamoliddinning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Domla, 25-iyun kuni prezident Atambayev din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari O'rozbek Moldaliyevni chaqirdi va u kishi bilan uchrashdi va uchrashuvdan keyin O'rozbek Moldaliyev Azadlik radiosiga bundoq dedi. Yaqin oradan beri men qirg'izchadan yo'l-yo'lakay tarjima qilyapman. Yaqin oradan beri radikal islomchilar har qanday ommaviy axborot vositalari orqali Qirg'izistonni islom davlati qatorida ko'rishga chaqiriqlarni tarqatishyapti. Bu holat yoshlarga salbiy ta'sir qilyapti degan gapni aytdi. Tashvish bildiryapti shu vaziyatdan. Shu tashvishlarda qanchalik jon bor?
Bilasizmi, biz O'rta Osiyo respublikalari ichida Qirg'izistonda haqiqat so'zini gapirish kerak, haqni tan olish kerak. Bu diniy erkinlik, diniy ehtiyojlarni qondirish to'g'risida to'la bir imkoniyat yaratilgan desam xato qilmagan bo'laman. Lekin shu vaziyatdan to'g'ri foydalanmagan, mana shu hozirgi demokratiya deymizmi, hozirgi til bilan aytganda, va diniy bir erkinlik, hurriyat deymizmi, mana shuni suiiste'mol qilib yurgan odamlar, yoshlar ham yo'q emas. Atroflardan kelib Qirg'izistonda o'rnashib, o'sha o'zlarini har xil ko'z qarashlarini, fikrlarini tarqatayotgan odamlar ham yo'q emas. Endi hozirgi vaqtida bilasiz, anchagina ilmsizlik bor. Islomga qaytish bo'lgani bilan islomiy ilmlarni o'rganishlikka chanqoqlik bir oz mustaqillik tufayli bir bostirilgandek, tashnaliklar qondirilgandek bo'lgan bilan, lekin umum musulmonlar jamoasini oladigan bo'lsak, hali yoshlarni o'rtasida juda ilmsizlik, yetarli bir bilimni yo'qligi shunaqangi bir keng tarqalgan bir narsa. Endi shundan foydalanib ba'zi bir yigitlar o'zlarini o'sha so'zlari bilan yoshlarni jalb qilgan bo'lib, mana bu Hizbut Tahriri yo boshqa radikal oqimlarni o'rniga mana shu bizni so'zimizga ergashinglar deb, shuning uchun o'sha sizni savolingizga qaytadigan bo'lsak, o'sha yosh ilmsiz yigitlarni ichida shunaqangi so'zlarni aytib, muftiyatda, qoziyatda yo buyoqdagi norasmiy domlalarni ichida buna menchalik bir puxta bilimlik olim yo'q degan bir da'volar yotibdida bu narsalarni tagida. Shunga bilib bilmasdan ergashgan bir yoshlar yoinki o'sha atbolar, tobiyalar topilib turibdi. Yuqori rahbariyatni tashvishlantirayotgan ayni narsa shu. Shuning uchun Hizbut Tahrir yoinki mana bu salafiylar chiqdi va hokazo va hokazo yana chiqaveradi bunaqangi narsalar. Chunki o'sha erkinlik bor joyda, bemalol gapira oladigan, fikr bildira oladigan joyda bunaqa narsalar paydo bo'laverar ekan, chiqaverar ekan. Lekin rahbariyatni o'sha biroz tashvishga solib turgan shunaqangi narsalar, shunaqangi ko'rinishlar bor. O'z-o'zidan bu so'zlar chiqayotgan yo'q.
Bu tashvishni tahdid darajasida deb qabul qilish kerakmi jamiyat yoki u darajaga yetgani yo'qmi? Tahdid emasmi? Barqarorlikka, tinchlikka tahdid emasmi?
Yo'q, bu yerda tahdid emas. Bilasiz, hamma sohada bizlarda biroz mubolag'aga yo'l qo'yiladi. O'zini ko'rinishidan, o'zini holatidan oshirib gapirishlik bor. Bu narsa generallarimiz o'rtasida ham bor, diniy rahbarlar rasmiy nimalarni oldida ham bor, ayniqsa o'sha prezident boshidagi din ishlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarda ham bu narsa bor. chunki hali orqada qolmaylik, oldindan shu narsalarni bizlar axborotini beraylik degan tarzda bir oz narsalarni, voqelikni bo'rttirib ko'rsatish degan narsa bor. Men shunday deb baho beraman. Tahdid darajasiga yetgani yo'q. Bular ayni shu tahdid darajasiga yetib qolmasin, oldini olaylik degan xavotirda shu narsalarni gapirishyapti.
Endi domla, kecha Qirg'izistondan yana bir yangilik eshitib qoldim. Haj bilan bog'liq va o'sha yangilikni yetkizgan odamni aytishi bo'yicha hajni xarajati hojini millatiga qarab belgilanarmish. Titul millatni haj xarajati ozroq, boshqa millatlarniki ko'proq degan gapni aytdi. Bu qanchalik jon bor mana shu gaplarda?
Bu gaplar noto'g'ri gaplar. Mutlaqo bunga qo'shilmaymiz. Bu yil hajni xarajati $2,400 deb e'lon qilinib ekan muftiyatdan. Kecha o'sha tanlovlar ham bo'lib o'tdi qur'a tashlash yo'li bilan. Endi qanday qilib o'tkazishdi buni unchalik mohiyatidan xabarim yo'q. Kecha qur'ada bizlar nomimiz chiqdi yo chiqmadi degan xabarlarni ba'zi bir odamlar gapirgan bo'ldi. Lekin bu yerda bu nozik masala. Bu masalan qirg'iz hojilarga $2,400, boshqa millatdagilarga $1,000 oshib yo $1,500 oshib degan narsa asli bor narsa, lekin noto'g'ri talqin qilinayotgan bo'lyapti.
Qanaqa bo'ladi? Domla.
Mana bir gapirib beray, qirg'iz hojilaridan olgani qo'rqishadi o'sha o'rtamchilar. Lekin mana bu bechora boshqa millatlar, o'zbek hojilari yoinki boshqa uyg'ur, tungon, boshqa nimalar ko'pda endi, tojik va hokazo. Bulardan o'sha o'rtamchilar, mumkin qozilarni ham xabari yo'qdir, muftiylarni xabari yo'qdir. O'rtamchilar kelib, sizni biz jo'natamiz, biz yordam beramiz, $1,000 oshiqcha berasiz, yo $1,500 oshiqcha berasiz, deb shunaqa qilib odam to'plab olib borib, ularga ma'lum bir qismini aytib yo aytmasdan shunaqa qilayotganlar bor. Endi bu buyoqdagi musulmonlarni o'zini aybi, o'zini nuqsoni emasmi? Buni umumlashtirib, respublika bo'yicha shunaqangi tartib bo'lyapti deb aytishlikka mutlaqo o'rin yo'q. Ba'zi bir noinsof, o'sha o'zini diniga xiyonatkor insonlarni shu o'rtada pul ishlab qolayin deb, o'sha hojilardan $1,000 oshiqcha olib, o'zi qo'rqmagan, tortinmagan odamlardan olib borib qoziyotga, muftiyotga o'zini narxini berib shunday qilayotganlar ham bor va ba'zi bir joylarda shuni sherikdoshlik asosida qilayotganlar ham bor. Mana shunday deb tushunish kerak.
Yo'q, endi musulmonlarni o'ziga va bir ikkita o'sha nopok odamlarga tashlab qo'yish menimcha to'g'ri emas, domla. Bu davlat bor, davlatni nazorat qiladigan organlari bor. Maxsus xizmatlari bor. Shularga masalan siz mana ulamolar kengashini a'zosi bo'lsangiz kerak-a?
Men prezident qoshidagi shu diniy ular millatlararo munosabatlar kengashini a'zosi.
Ha, undan ham kuchliroq. Shu
ham aytildi.
Ha, shuni so'ramoqchiman-da. Rahbariyat biladimi mamlakat rahbariyati?
Rahbariyat biladi bu to'g'rida. Ogohlantirilgan, bularga aytilgan, hatto ba'zi bir pulini ham $1,000 oshiqcha berib, ham hajga bora olmay qolgan odamlar bizga murojaat qilganlari ham bor. Mana shunday voqealarni shu musulmonlarning ichida shunaqangi bir ixtiloflar, shunaqangi kelajakda bir yomon yo'llarga burilib ketadigan narsalarni oldini olish maqsadida shu haj ishlarini bir pokiza, ravshan bir suratda o'tishlik to'g'risida prezidentga ancha-muncha maslahatlarimiz, ancha-muncha shunaqangi bir so'zlarimiz bo'lib kelyapti. Prezidentni yaxshi xabari bor bu to'g'rida.
Shu paytgacha o'sha boshqa millatlardan $1,000, $1,500 ko'p haj puli olgan biron odam qo'lga tushganmi, qamalganmi? Shunaqa voqeani bilasizmi?
Darhol eshitilib qolsa pullarini qaytarib berib shunday qilganlar bor, lekin rasmiy ravishda bir qo'lga tushib qamalib o'bu qilganlar yo'q. Bilasiz, bizning musulmonlarni men tufayli yo haj tufayli bir qamalib ketmasin yo bir o'zbeklarni nomiga yo qirg'izlarni nomiga bir yaxshi so'z, bu yomon bir so'zlar paydo bo'lib qolmasin degan istiola bilan shu narsalarni ro'yobga chiqarmasdan o'zining ichida yo bir o'ziga qarashli odamlarga gapirib yurgan odamlar ko'p. Rasmiy suratda yozib, topshirib, talab qilgan bo'lsa, yo hajga bordi, yo pulini qaytarib oldi.
Endi domla, shu o'rinda keling, boyaroq aytdingiz, o'sha haj xarajatlarini narxini yana bir marta aniq tiniq qilib aytib qo'ysangiz, bu yil haj nech pul? Qirg'izistonda?
$2,400 va 1,000 so'm pul.
2400 dollar va 1000 so'm.
Ana shunday.
Boshqa hech qanaqa pul to'lamaydi hoji.
Yo'q, yo'q. Endi odam soni ko'p bo'lganligidan o'sha tartib bilan mana bu yil murojaat qilganlarni yanagi yilga yozishyapti. O'tgan yil qolib ketgan odamlar bu yil borsin deb shunaqangi tartiblashtirish bor. O'zi masalan 3600 mi 3800 o'rin tekkan bo'lsa, hozir bir 6000-6500 odam nimada turibdi navbatda. Bu paytdan foydalanib butun dunyo musulmonlarini kirib kelayotgan muborak muqaddas Ramazon oyi bilan tabriklab o'tishlikka ijozat berasizlar.
Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Aslinochi, bu ozod nazar eshittirishi edi. Qirg'izistonlik islom olimi Sodiq Qori Kamolovning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Aziz tinglovchi, dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular matnini ozodlikning internet sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Ozod nazar dasturimizga yakun yasaydi. Ozodlikni tinglang, efirlarimizga kiring, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.